بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم طلبلار، معلومingiz kim o'tgan darsda aqidai tahoviyadan o'qib yetib kelgan joyimiz ahdu misoq haqidagi ahli sunna val jamoaning e'tiqodini qisqacha bayon qilib o'tgan edik. Imom Tahoviy rahimahulloh yozadilar: "Val misaqul ladzi akhadahu Allahu ta'ala min Adam va zurriyatihi haqqun." Alloh taolo Odam alayhissalomdan va u zotning zurriyotlaridan olgan ahdu misoq, ya'ni qat'iy va'da, Allohga berilgan va'da haqdir. Kim tarafidan? Odam alayhissalom va uning avlodlari tarafidan Alloh taologa berilgan va'da haqdir. Ahdu paymon haqdir. Nima deb va'da berishgan? Albatta sen ey Alloh taolo bizning parvardigorimizsan deb va'da berishgan. Shuni e'tirof etishgan, ya'ni mana shu narsa haqdir deb aytdilar. Chunki bu narsa Qur'oni Karimda ham, sahih hadislarda ham xabar berilgan ilmlardan, Alloh taolo o'zi xabar bergan ilm. Endi bugungi darsimizda, bugungi o'tadigan darsimiz taqdir haqida batafsilroq yozganlar Imom Tahoviy mana shu biz yetib kelgan nuqtalarda mana shularni biz o'qib tarjima qilib o'tamiz, qisqacharoq izohlab o'tamiz. Chunki taqdir haqida biz avvalgi darslarimizning ba'zilarida sharhlab o'tdik. Taqdirga iymon keltirish uchun albatta mo'min musulmon kishi 4 martabaga iymon keltirishi zarur ekanligini zikr qilib o'tganmiz dalil isbotlari bilan. Taqdirga iymon keltirish martabalarining birinchisi Alloh taolo barcha narsalarni azaldan bilganligi. Mana shunga iymon keltirishimiz zarur shart ekanligi. Alloh taolo hamma narsani azaldan bilgan. Ikkinchi martabasi Alloh taolo qiyomatgacha bo'ladigan barcha voqealarni yozib qo'yganligi, bitib qo'yganligi. Uchinchi martaba butun koinotdagi, butun mavjudotdagi yaratilayotgan narsalar, yaratilgan va yaratilayotgan narsalarni hammasini Alloh taolo o'zi yaratganligi va o'zi yaratayotganligi. Yaratishlik faqatgina Alloh taolaning o'ziga xos sifat ekanligiga iymon keltirish. Xoh u narsalar bandalarning o'zlari bo'lishsin va xoh bandalar qilayotgan ishlar bo'lsin. Ya'ni Alloh taolo shu bandalarni ham o'zi yaratgan va bandalar qilayotgan ishlarni ham Alloh taolo yaratgan. Mana shu taqdirga iymon keltirishning 3-chi martabasi. Ala lahul xalqu val amr degan Alloh taolo ogoh bo'linglarki, yaratishlik va buyruq berishlik Allohga xosdir. 4-chi martabasi al-mashi'a. Al-mashi'a Alloh taolo o'zi xohlashligi, o'zi iroda etishligi, qaysi bir voqea ro'y beradigan bo'lsa, albatta ana shuni Alloh taolo o'zi xohlagan bo'ladi. Alloh o'zi xohlagan bo'ladi. Buni mashi'a deyiladi. Al-mashi'a xohish. Yana bir kalima bilan, yana bir boshqa ibora bilan aytganda al-irada al-kauniyya. Kauniy iroda. Kauniy iroda Allohning kavni xohishi, kavni iradasi, ya'ni albatta bo'lishi lozim deb xohlaganligi, bo'ladigan voqealarni albatta shu voqea bo'lishi lozim, shart deb xohlashligi. Bu narsani hech kim qaytara olmaydi, kechiktira olmaydi, o'zgartira olmaydi. Mana shu to'rtta martaba. Bu haqida biz avvalgi darslarimiz ba'zilarida boya aytganimizdek batafsil sharhlab o'tganmiz. Mana bu yerda Imom Tahoviy mana shu taqdir masalasini yana qaytadan takror ta'kidlab eslatib o'tyaptilar. Va shu bilan birga bu so'zlarni orasida bir qancha oyat va hadislarga ishora qilib o'tadilar. وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة. در حقيقت الله تعالى أزلدن بلغنكي عدد من يدخل الجنة جنتك كردگانلرنين صننا وعدد من يدخل النار دوزحك كردگانلرنين هم صننا الله تعالى أزلدن بلغن ديبتلر. Dar haqiqat Alloh taolo azaldan jannatga kiruvchilarning ham do'zaxga kiruvchilarning ham hammalarini raqamlarigacha nechta odam jannatga kiradi, nechta odam do'zaxga kiradi, hammasini aniq bilgan deyaptilar. Fala yuzadu fi zalikal adad. Bu songa, bu raqamga hech qanday qo'shimcha narsa kiritilmaydi. Va bundan biron bir raqam ham kamaytirilmaydi. Masalan deylik, qanchadir milliard va qanchadir million va qanchadir ming bir odam deb aytilgan bo'lsa, bittaga ham kamaymaydi, bittaga ham ko'paymaydi. Alloh taolo aytganday va Alloh taolo o'zi bilganday bo'ladi. Bu narsani Alloh taolo azaldan bilgan deyaptilar. وكذلك افعالهم فيما علم منهم ان يفعلوه وخد شنيندي ularning bajaradigan amallari ham ya'ni bandalarning qiladigan ishlari ham Alloh taologa ma'lum, azaldan ma'lum. Alloh bu narsalarni azaldan bilgan, qiladigan ishlarini, nima qilishlarini, qachon qilishlarini, qanday qilishlarini Alloh taolo azaldan bilgan. Bu narsada ham hech qanday o'zgarish kiritilmaydi. Hech qanday o'zgarish bo'lmaydi. Kim qanday ishini, qanday qilishini, qachon qilishini Alloh o'zi bilgan azaldan va taqdirda yozib qo'ygan va bu narsalarda hech qanday o'zgarish ro'y bermaydi. Biz bilmaymiz qanday tafsilotini. Alloh biladi. Azaldan Alloh o'zi biladi hammasini. Keyin aytayaptilar, va kullun muyassarun lima xuliqa lah. Va kullun muyassarun lima xuliqa lah. Ya'ni har bir kishi nima uchun yaratilgan bo'lsa, ana shunga muyassar etiladi. Yengil qilib qo'yiladi ana shu ish. Ya'ni musulmon bo'lib yashash uchun yaratilgan bo'lsa, o'sha odamga islom ishlari yengillashtirib qo'yiladi. O'sha odam islomga qiziqib, islomga harakat qilib yashaydi. Kimki kofir bo'lib yashashligi yozib qo'yilgan bo'lsa, taqdirda Alloh shunday bo'lishini bilgan va shunday bo'lishini xohlagan, shunday qilib yaratgan bo'lsa, o'sha odam kufr ishlariga qiziqadigan, kufr ishlariga harakat qiladigan va kufr ishlari unga yengillashtirilgan bo'ladi. O'zi o'sha kofir bo'lib yashayotgan odam shu kufrga o'zi ixtiyori bilan harakat qiladi. O'zi shuni xohlab yashaydi. O'shani botilligini, zalolatligini bilib tursa ham Alloh asrasin bunday bo'lib qolishdan. Lekin hech kim kelajakda nima bo'lishini, o'zi ham nima qilishini qat'iy bila olmaydi. Da'vo qilishi mumkin unday bunday deb. Lekin quruq gap. Kelajakdagi g'aybiy ma'lumotlarni Allohdan boshqa hech kim bilib qat'iy ayta olmaydi. Taxmin qilib, reja qo'yib, o'shanga umid qilib yashashi mumkin. Lekin qat'iy 100% aniq bilolmaydi hech kim. Bu ham juda ham buyuk hikmat. Alloh taoloning hikmati juda ham buyuk. Buni ostida biz bilmagan, tushunib yetolmaydigan juda ham ko'pdan ko'p hikmatlar bor. Wal a'malu bil khawatim. Amallar xotimalari bilan e'tiborga olinadi degan ma'noda aytibdilar. Ya'ni amallar uchun bajariladigan, qilinadigan ishlar, xoh xayri ishlar bo'lsin, iymoniy amallar bo'lsin, xoh kufriy amallar bo'lsin, ularning xotimalariga, yakuniga qarab baho beriladi. Masalan, bir kishi umri bo'yi musulmon bo'lib yashab turib, oxirida Alloh asrasin murtad bo'lib, dindan chiqib, kofir bo'lib o'tib ketib qolsa, 70 yil musulmon bo'lib yashab, oxirida bir oy kofir bo'lib yashab, keyin o'lsa, Xudo saqlasin, 70 yilligi befoyda bo'ladi. Oxirgi bir oy xotimalari, yakuni e'tiborga olinadi. Qolgan hammasi behuda bo'lib ketadi. Alloh asrasin. Yana kimdir buning muqobilida 70 yil kofir va mushrik bo'lib yashab turib, oxiri bir kun qolganda umridan o'zi bilmasdan qancha qolganini bilmaydi. Bilishi ham mumkin, taxminan masalan deylik, saraton kasalliga yo'liqqan bo'lsa, misol uchun, ma'lum bir vaqtdan keyin o'lasan deb doktorlar xabar bergan bo'lsa, Alloh qalbiga hidoyat berib, iymonga kirib, islomga kirib, oradan bir kun o'tib o'tmasdan yoki bir necha soatlar o'tib o'tmasdan o'lib ketsa, oxirgi holati e'tiborga olinadi. Oxirgi qilgan amali e'tiborga olinadi. Qancha umr ko'rgan bo'lsa, qancha umr mobaynida qancha kufr ishlarini, zalolat ishlarini qilgan bo'lsa, u hammasi e'tiborga olinmaydi. Hammasi yuvib tashlanadi. Bu ham Alloh taolaning juda buyuk hikmati va juda ham bu dahshatli, xatarli ma'lumot. Juda ham xatarli ma'lumot. Juda ham zarur ma'lumot va juda ham xatarli ma'lumot bizga nisbatan. Bu ma'lumotni, bu xabarni eshitganingizdan keyin Allohga yolvorishdan boshqa choringiz yo'q. Har qancha harakat qilsangiz ham baribir bilolmaysiz xotima qanday bo'lishini. Kelajak oqibat qanday bo'lishini bilolmaysiz. Mana shu Allohning buyuk hikmatlaridan biri shuki, kelajagini yashirib qo'yganligi. Hech kim bilmasligi. Buni eng katta samaralaridan inson mag'rurlanmasdan Allohga ko'proq iltijo qilishligi. Har qancha buyuk, ulug' ibodatlarni bajargan bo'lsangiz ham mag'rurlanmang. G'ururga ketmang. Shayton vasvasalariga uchmang. Yo, sen zo'r avliyo bo'lding, juda ham katta olim bo'lding, juda ham katta xayrli ishlarni qilding. Islomga juda katta xizmatlar ko'rsatding. Sen juda ham buyuk zot bo'lding, juda buyuk inson bo'lding deb turib shayton vasvasa qilganiga aldanmang. Unga quloq solmang, unga e'tibor bermang. Bilmaysiz oxirgi lahzada qanday ketib qolasiz. Ehtiyot bo'lib turing. Shaytonning vasvasalarini daf etishga harakat qiling. Na'udhu billah, na'udhu billah deb Allohdan husnul xotimani so'rab, g'ururga ketib qolishdan ehtiyot bo'lib, ko'p qayta-qayta duo iltijo qilib, Allohga bog'lanib turing. Va xuddi shuningdek, ikkinchi samarasi juda ham buyuk samara, umid uzmang. Allohning marhamatidan umid uzmang. Har qancha gunohlar qilib qo'ygan bo'lsangiz ham, umringizda juda ham ko'pdan ko'p ma'siyatlarga yo'l qo'ygan bo'lsangiz ham, tavba eshigi ochiq. Alloh sizga imkoniyat, fursat berib qo'yibdi, tezroq tavba qilib qoling. O'zingizga nisbatan ham, boshqalarga nisbatan ham Allohning marhamatidan boshqalarni umidini uzdirmang. Masalan, islomga da'vat qiladigan bo'lsangiz, Allohning marhamati kengligini, tavbani qabul qiladigan zot ekanligini yetkazib, tushuntirib, qiziqtiring. 70 yilmi, 80 yilmi zalolatda yashagan bo'lsa ham, qilmagan gunohi qolmagan bo'lsa ham, o'shunaqa odamlarga Allohning marhamati kengligini eslating. Tezroq tavba qilib qolsang, 70 yil qilgan ishlaring hammasi o'chirib, yuvib, tozalanib tashlanadi deb Allohning marhamatiga shoshiltiring. O'zingizni ham, boshqalarni ham. Allohning buyuk ne'mati bu bir jihatdan. Kimdir 70 yil yashab, oxirgi 70 yil mu'min musulmon bo'lib yashab, oxirgi lahzasida kofir bo'lib ketsa, bu Allohning adolati. Hech kimga Alloh zarracha ham zulm qilmaydi. Alloh o'zi biladi kimni musulmon qilib o'ldirish kerak, kimni kofir qilib o'ldirish kerak. Alloh o'zi biladi. Va Allohning bandasimiz biz, Allohning qulimiz. Hozir Imom Tahoviy aytadilar, keltiradilar Allohning oyatini. Nima uchun unday, nima uchun bunday deb Alloh taologa e'tiroz bildirishga haqqimiz yo'q. Aslo muttafaqun alayhi hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilar. فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها قسم كي دلر سلردن برنجز يعني إنسان لردن شن ديلر بولدكي بتن أمر jannat ahlining amali bilan amal qilib yashaydi. Hatto shu darajagacha boradiki, ma yakunu baynahu va baynaha, ya'ni baynal janna illa zira. Jannatga kirib olishiga, jannatga yetib olishiga bir zira qoladi. Jannatga yetib olishiga bir zira ozgina qolganda fayamalu bi amali ahlinnar, do'zax ahlini amalidan do'zaxga tushirib boradigan amal qilib qo'yadi. Alloh asrasin. Fayadxuluha, natijada do'zaxga kirib ketadi. Yana shunday insonlar bo'ladiki, butun umri do'zax ahlining amalini qilib yashaydi. Hatto do'zaxga kirishiga bir zira, ya'ni yarim metrmi, ozgina masofa qoladi. Do'zaxga kirib ketay deganda Alloh qalbiga hidoyat berib fayamalu bi amali ahli al-janna, jannat ahlining amalini qiladi va natijada jannatga kirib ketadi dedilar. Lekin bizni xotirjam qiladigan, nisbatan umidimizni kuchaytiradigan narsa shuki, agar siz ey inson, ey musulmon kishi, agar siz haqiqatdan ham qalbingizdan xolis Alloh uchun jannat amallarini, jannat ahlining amallarini qilib yashasangiz, Alloh sizni tashlab qo'ymaydi. Alloh sizga yordam beradi. Bu asl qoida, umumiy qoida. Aksariyat holatda shunday. Ya'ni qalbidan xolis Alloh uchun yashaydigan odam, qalbi pokiza bo'lgan odam amallari ham, qalbi ham, amali ham yaxshi, solih bo'lib yashagan odam odatda murtad bo'lib ketib qolmaydi. Katta gunohlarga tushib fosiq bo'lib o'lib ketmaydi. Alloh o'zi o'lim vaqtida ham uni sobit qadam qilib turadi. Butun hayotida ham, o'lim vaqtida ham Alloh o'zi sobit qadam qilib turadi. Alloh o'zi bu haqida ham xabar berib qo'ygan Qur'oni Karimda. Lekin baribir biz boya aytganimizdek, kelajagini bilmaymiz. Kelajakda nima bo'ladi bilmaymiz. Birinchidan, haqiqatdan ham biz qalbimiz toza, xolis ekanligiga kafolat bera olmaymiz 100% deb. Ikkinchidan, kelajakda nima bo'lishini ham bilmaymiz. Innal quluba bayna isbu'ayni min asabi'ir rahman yuqallibuha kayfa yasha dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Qalblar Allohning ikkita barmog'i orasida, barmoqlardan ikki barmog'i orasida Alloh o'zi xohlaganda aylantirib turadi. Bu qalb nima uchun qalb deyildi? Chunki qalb bo'lib turadi, almashib turadi, o'zgarib turadi. Bugun mu'min musulmon bo'lsa, ertaga qalb darro o'zgarib kofir bo'lib qolishi mumkin. Bugun kofir u fosiq bo'lib turgan bo'lsa, ertaga qalbi o'zgarib yaxshilikka musulmon bo'lib qolishi mumkin. Hech kim kafolat berolmaydi o'zi haqida ham boshqalar haqida ham. Shuning uchun ehtiyot bo'lib yashash kerak. Ammo lekin boya aytganimizdek, yuqorida aytganimizdek, Allohning marhamati keng va Alloh taolo hech qachon hech kimga zarracha ham zulm qilmaydi. Va ba'zi bir hadislarda kelganidek, zohiridan jannat amalini qilayotgan odam deb aytiladi ba'zi bir rivoyatlarda. Ya'ni zohiridan odamlarga fima yuralin nas deb aytganlar. Innar rajula la ya'malu bi amali ahli janna fima yuralin nas deb kelgan. Ya'ni odamlarning nazarida juda ham mu'min, musulmon, taqvoli deb ko'rinishi mumkin ba'zilar. Va oxir oqibatda murtad bo'lib ketib qolib, kofir bo'lib ketib qolib o'lib ketishi mumkin. Zohiridan yaxshi amal qilib yuruvdi bizga nisbatan biz ko'rardik o'sha odamni namozxonida, xayrli ishlarni qilib yurardi, umrini islomga sarflar edi. Shunday ko'rinardi bizga. Lekin birdaniga to'satdan murtad bo'lganini ko'rib qoldik. Kofir bo'lib o'lib ketganini ko'rib qoldik. Bu qanday bo'ldi? Alloh taolo rahm qilmadi-ku bunga deb e'tiroz bildirishga haqqimiz yo'q. Chunki biz birinchidan bu odam zohiridan musulmon bo'lgani bilan qalbini 100% bilmaymiz, balki boshqa maqsadlarda yurgan bo'lgan bo'lishi mumkin. Bir odam jihodda juda ham shijoat bilan qattiq harakat qilib kofirlarga juda qattiq zarbalar beradi. Jihod bo'layotganda. Shunda odamlar falonchi juda ham zo'r jihod qilyapti deb maqtashadi. Shuni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, "Huwa min ahlin nar" deylar. U odam do'zax ahlidan deylar. Shunda ba'zi sahobiylar ihi deb hayron qolishadi. Bu qanaqasi bo'ldi deb. Keyin sahobiylardan birlari bu odamni kuzatib turuvchi nima qilar ekan deb kuzatadilar. U jihod qilayotgandan keyin o'ziga jarohat yetadi. Jarohat yetib qattiq alam, qattiq og'riq ostida qolib u odam o'zini iymoni suslik qilib, balki Allohning taqdiriga norozi bo'lib alam ustida o'zini o'zi o'ldiradi. O'zini o'zi o'ldirish esa eng katta gunohlardan. Shunda bu voqeani ko'rgan haligi sahobiy darhol Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldilariga shoshilib keladilar. Aytadilarki, "Ashhadu an la ilaha illalloh va annaka rasululloh." Allohdan boshqa hech qanday iloh yo'q deb guvohlik beraman va siz Allohning rasulisiz deb guvohlik beraman ey Rasululloh dedilar. Shunda ha tinchlikmi nima bo'ldi dedilar. Payg'ambarimiz so'raydilar. Shunda u sahobiy aytadilarki, "Siz falonchi odam haqida mana bunday degandingiz. Biz men hayron bo'lgandim. Mana siz aytganday bo'ldi, o'zini o'zi o'ldirdi bu odam. Do'zax ahlini ishini qilib ketdi, o'zini o'zi o'ldirib." dedilar haligi sahobiy. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, "Innar rajula la ya'malu bi amali ahli al-janna fima yuralin nas va innahu min ahli an-nar." Ba'zi odamlar zohiridan odamlarga ko'rinayotgan holatlarda jannat ahlining ishini, amalini qilib yuradi deganlar. Xullas kalom bu aksar holatlarda shunday deb aytamiz. Ya'ni yaxshi ishlarni qilib yashagan odam o'layotganda ham yaxshi ishlar bilan o'ladi. Yomon kufr, fisq va fujurlar bilan yashagan odam o'layotganda ham shunday yashab o'ladi, shunday bo'lib o'ladi. Bu aksar holatlarda. Lekin istisnoiy holatlar ham bo'ladi. Mana shu narsadan biz qo'rqishimiz kerak. Har qancha iymoningiz kuchli bo'lsa ham, har qancha o'zingizga, ya'ni umidingiz katta bo'lsa ham, ya'ni men qalbim iymon bilan juda mustahkam, qalbimda islom haq din ekanligiga zarracha ham shubha qilmayman va butun umrimni islomga fido qilib qo'ydimman deb qat'iy niyat qilgan bo'lsangiz ham va shunday ketayotgan bo'lsangiz ham mag'rurlanib qolmang. Ehtiyot bo'lib turing deymiz. Qalbingizda ham mag'rurlanmang, tilingizda ham mag'rurlanmang. Yurish-turishlaringizda, harakatlaringizda ham mag'rurlanmang deb aytamiz. O'zimizga ham birinchi o'rinda bu nasihat va boshqa barcha birodarlarimizga ham. Keyingi nuqtada aytayotlar: "Was-sa'idu man sa'ida biqodoillah." va shaqiy man shaqiya bi qodoillah. Haqiqiy baxtli odam Allohning qazoi qadari bilan baxtli bo'ladi. Allohning qazoi qadari bilan baxtli bo'lgan odam baxtli bo'ladi. Ya'ni Alloh taqdirida kimniki shu odam baxtli bo'ladi deb yozgan bo'lsa, o'sha odam baxtli bo'ladi. Biz bilmasak ham Alloh baxtli bo'ladi deb taqdirda yozib qo'ygan odam baribir baxtli bo'ladi. Alloh baxtsiz, badbaxt bo'ladi deb yozib qo'ygan kimsa taqdirda shunday deb yozib qo'yilgan bo'lsa, o'sha kimsa baribir badbaxt bo'ladi. Baribir baxtsiz bo'ladi. Zohiridan bizga
juda baxtli odamday tuyulsa ham. Undan keyingi nuqtada aytayaptilar: "Va aslul qadari sirrullohi ta'ala fi xalqi lam yattali ala zalika malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal."